Vitu vingine vilivyokamatwa ni pamoja na bunduki sita ya aina ya gobore, mtambo mmoja wa kutengenezea magobore na baruti. Mheshimiwa Spika, zoezi la kuwaondoa wavamizi hao linaendelea na waliokamatwa wamechukuliwa hatua za kisheria zikiwemo kushtakiwa mahakamani.
Hata hivyo, naibu waziri Hamisi Kagasheki ametoa angalizo kuhusiana na taarifa ambazo si za kweli na zimeweza kutangazwa katika vyombo vya habari na kuahidi kulifuatilia suala hilo ili kubaini ni vyombo gani ambavyo vilitoa taarifa hiyo.
Tumekuwa tunatoa tahadhari, waziri mwenye dhamana ya vyombo hivi, waziri wa habari na wizara, wamekuwa wanazungumza na vyombo hivi kuhusu utoaji wa habari, na hasa kitu ambacho kimekuwa kinazungumzwa ni ile professionalism, ile weledi wa kazi ambao wanaifanya na kuwa na uhakika wa taarifa ambazo wanazitoa kwa wananchi. Sasa vipi vyombo vya habari vinaweza vikapotosha ama vikaweka kitu kama hicho? Kwa kweli sijui, na haiwezekani wala haingii akilini. Nchi yetu ni makini, jeshi letu imara, liiseme kwamba hii imekuwa ni sehemu ya nchi tofauti, haiwezekani. Kwanza ni kitu ambacho kwa kweli kinatia aibu kama kweli kimetangazwa namna hiyo. Serikali itafanya nini kutokea na hapo? Tutatizama kuchunguza kwanza ni vyombo gani hivyo ambavyo vilitangaza taarifa hiyo, alafu pia tutatizama nini linaweza likafanyika.
Anam, naibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Balozi Hamisi Kagasheki akijibu swali bungeni mjini Dodoma. Taarifa hiyo kutoka huko bungeni. Tukiachana na taarifa hiyo, sasa mchana huu inaelekea huko kanda ya kaskazini. Malbino wanaoishi mkoani Arusha wameiomba serikali kuongeza hospitali na vituo vya utoaji huduma za tiba kwa watu wenye ulemavu wa ngozi kutokana na wengi wao kutokuwa na uwezo wa kufikia huduma hizo zinazotolewa na hospitali mbili tu za mkoani humo. Wametoa ombi hilo kwa kiongozi wa mbio za mwenge katika sherehe za uzinduzi wa tawi la chama hicho wakati mwenge wa uhuru ulipokuwa unapita katika manispaa ya Arusha kukagua na kuzindua miradi mbalimbali ya wananchi. Mwandishi Leonard Manga kutoka huko Arusha ana taarifa zaidi.
Mwenge wa uhuru ulipofika katika tawi hilo, mwenyekiti wa chama hicho Martha Mganga kapata fursa ya kusoma risala yake, ambapo katika risala hiyo wamesema serikali bado haijatoa msukumo wa kutosha katika kuboresha huduma za afya na tiba kwa maharibino kutokana na ukweli kuwa kuna hospitali mbili tu za KCMC na Ocean Road zinazotoa huduma hizo. Mara baada ya kutoa risala hiyo, nilizungumza na mwenyekiti wa chama hicho kutaka kufahamu kwa undani yale yanayowasibu, ambapo katika mazungumzo yake akataja mambo lukuki kubwa likiwa swala la tiba na elimu, huku swala la ajira likiwa miongoni mwa matatizo yanayokabili watu wenye ulemavu wa ngozi.
Na kama tulivyokwisha kusema mwanzo, sasa hivi tunapata shida. Albino anaugua kijijini kule, hana uwezo wa kufika Ocean Road, kwa hiyo anakufa kwa urahisi. Hana uwezo hata wa kufika KCMC, kwanza hapati ushauri wa karibu. Dispensary za karibu hazijamtambua bado albino na matatizo yake. Albino anapokuwa hata na tatizo la kidonda kinachoashiria labda kuwa na kansa, dispensari za vijijini hawatambui. Kwa hiyo tunaomba kwamba hata madaktari nao wapewe hii idea ya kuendelea kusoma ngozi ya albino, sio lazima tu mpaka afikishwe Ocean Road, afikishwe kwenye hospitali kubwa zaidi, hata kwenye ngazi za chini pia wapate ushauri wa.
Licha ya swala hilo, albino hao wakawa na ombi jingine kwa serikali kuitaka ichukue hatua za kuchapisha vitabu vya kujifunzia vyenye maandishi makubwa, kwani maandishi yanayotumika hivi sasa macho yao hayana uwezo wa kuyasoma, kwani wengi wao wa albino hao pia wanakabiliwa na matatizo ya macho. Masuala hayo mawili, licha kuzungumzwa na mwenyekiti huyo, pia yaliungwa mkono na albino wengine waliohudhuria sherehe hizo.
Hizo lipo sana kwa sababu zinda pia sasa hivi kwa pata ni same chache kwa kweli. Kuna kama KCMC ni wasana sana wafanya huduma, ila wengine wengine labda Ocean Road kwa huduma ya kansa, na kule sasa ni mbali kwa wengine kutoka Arusha kufika kule na kwa kansa.
Elimu watu wanaipata kwa shida, kwa hiyo wengi wanakata tamaa ya kusoma, na ndio maana wanakata, huwezi kumwajiri mtu ambaye hajasoma. Kuna wanakata tamaa kwa ajili ya kupata matatizo sana ya macho wakati wa kusoma, wakati wa na ile ajira pia tunapenda kwa serikali tusaidie.
Lakini pamoja na hayo yote, kiongozi huyo ambio za mwingi Nasoro Ali Mtuzia akawatoa shaka watu wenye ulemavu wa ngozi kwa kuhakikishia kuwa serikali iko pamoja nao na kwamba imekuwa ikisikia kilio chao na inafanya kila jitihada kuhakikisha kuwa maisha yao yanaboreshwa.
Lakini tunakuhakikishieni kwamba serikali yenu ipo pamoja nanyi, na ndio maana leo hii Mashauri ya manispaa ya Arusha kwa kutambua hilo leo na kukabidhini hundi ya shilingi milioni moja.
Naam, taarifa hiyo kutoka huko mkoani Arusha ambapo Leonard Manga ametuletea ni kuhusiana na kilio hicho cha walemavu wa ngozi wakiomba kupatiwa hospitali ama kuongezwa vituo zaidi ambazo wanaweza kupata tiba kutokana na matatizo mbalimbali ambayo wanawapata. Msikilizaji, hii ni TBC Taifa.
Unasikiliza mchana huu na Asha Haji.
Saba hiyo na robo kwa saa za Afrika Mashariki. Baada kutoka huko kanda ya kaskazini, mchana huu hivi sasa inaelekea huko visiwani Zanzibar. Umoja wa Mataifa kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo, Mifugo na Mazingira wameandaa semina kwa waandishi wa habari visiwani Zanzibar inayolenga kuangalia suala la uharibifu wa mazingira hususan katika suala zima la mabadiliko ya tabia nchi. Katika semina hiyo, ripoti ya utafiti wa athari za uharibifu wa mazingira unaosababishwa na mabadiliko ya tabia nchi umeonyesha kuwa mkoa kaskazini Unguja una uharibifu mkubwa wa mazingira hususan katika fukwe za bahari. Kulthum Ali amezungumza na mwenzangu Ana Mwasioke.
Uharibifu huu unaweza ukaleta maafa makubwa hasa ya njaa na swala zima la ukame pamoja na mafuriko, na pia hata kwa upande wa wananchi pia kukosa zile huduma zao za kijamii. Pia katika semina hiyo wamegusia swala zima la ukataji wa miti ovyo ambalo wanasema hasa katika misitu ya hifadhi kumekuwepo siku hizi na ukataji wa miti ovyo hususan kwa wanakijiji ambao wanasema kwamba wanatumia sana kwa katika swala zima la upatikanaji wa kuni. Lakini tatizo hili ambalo ndo linajadiliwa hapa na jinsi gani wataweza kulitatua, na wanasema kwamba swala zima hili linaweza likatatuliwa iwapo tu wadau wote watashirikishwa na elimu ya kutosha itatolewa.
Kuthumwali, sasa wao kama wadau wa uandaji wa semina hiyo wametoa wito gani pengine kwa waandishi wa habari? Maanake inaonekana habari zingine zaidi za kisiasa na zingine ndo zinaripotiwa zaidi pengine kuliko habari za athari ya mazingira.
Kuna cases mbalimbali ambazo zimejadiliwa hapa ambazo wamezitoa waandishi wa habari. Unajua kama masuala ya mahoteli katika mkoa huu wa kaskazini, mahoteli yako mengi sana, kiasi ambacho waandishi wa habari wanakuwa wakifuatilia habari nyingi ambazo za uharibifu wa mazingira katika maeneo haya ya hoteli. Inakuwa kidogo ngumu kutokana na wawekezaji wenyewe kuingia ubia na serikali, na hata baadhi ya waandishi wa habari kupata pia vitisho. Ukitolea mfano kama misitu hii, hifadhi za misitu, kuna misitu mingine ambayo unakuta badala ya kuendelezwa kama hifadhi ya misitu na wanakijiji wanafahamu, unakuta hii pia inaingizwa katika miradi mingine. Ni swala ambalo ndo wamelitoa waandishi wa habari, wamesema je, wao kama waandishi wa habari watafanyaje kazi ili liweze kushughulikiwa. Na swala lingine ambalo limeonekana hapa ni katika hizi hoteli za kitalii kujenga hizi jeti ndefu, kiasi ambacho kinasababisha uharibifu wa mazingira katika bahari. Na swala hili pia limekuwa gumu kwa waandishi wa habari wanapofuatilia masuala kama haya, inakuwa ni ngumu kwa sababu unakuta hao wawekezaji wanaingia ubia na serikali, na unakuta wanasema kwamba wamepewa vibali na serikali. Sasa hapa changamoto kubwa, tumejaribu kuzungumza na hao watu wa mazingira, tumewaambia kwamba lazima wao kama watu wa mazingira wafuatilie swala hili na waangalie ukubwa wa tatizo hili, ili vyombo vya habari navyo vichukue nafasi yake ya kutoa taarifa ile ambayo inayotakiwa ifuatwe.
Naam, Kulthum Ali akizungumza na mwenzangu Ana Mwasioke kuhusiana na semina hiyo kwa waandishi wa habari katika kuandika habari za mazingira. Msikilizaji, 7:19 kwa saa za Afrika Mashariki. Baada kutoka Zanzibar, mchana huu sasa inaelekea nchi jirani hapo Kenya. Ikiwa leo ni siku ya mwisho ya kampeni ya uchaguzi mdogo wa ubunge katika jimbo la Mugirango ya kusini mwa Kenya, watu zaidi ya 12 wamejeruhiwa baada ya kutokea kwa ghasia katika kampeni hizo. Hata hivyo, serikali ya Kenya imetuma vikosi vya kulinda usalama katika kampeni hizo, ambapo uchaguzi huo utafanyika siku ya Ijumaa ya tarehe 10 ya mwezi huu wa 6. Michael Maira kutoka Nairobi nchini Kenya ana taarifa kamili, kama alivyozungumza na mwenzangu Ana Mwasioke.
Ni kwamba imeonekana kutokana vurugu kutokea vurugu katika kampeni za vyama mbalimbali katika eneo la Mugirango ya kusini, ambapo vyama vikuu vya PNU na ODM vimekuwa vikivutana kuhusiana na jimbo hilo ambalo liliachwa wazi baada ya mbunge ambaye alikuwa amechaguliwa katika tiketi ya ODM kutimuliwa na kesi iliyoletwa bungeni kuhusiana na uchaguzi wake. Katika kampeni za hivi karibuni ambazo zimeleta vigogo wakuu wa kisiasa kutoka katika vyama mbalimbali katika eneo hilo, waziri mkuu ameonyesha waziwazi kwamba yeye yuko tayari kusimama kidete na kutetea rasimu ya katiba ambayo inategemewa kupigiwa kura maoni baadaye mwezi ujao, hasa baada ya vyama mbalimbali kumkashifu na kusema kwamba alimnyima mbunge wa zamani tiketi ya kugombea kiti hicho kwa chama cha ODM, na mgogoro uliozuka na upande wa waziri wa elimu ya juu hapa nchini Bwana Ruto, ambaye alizomewa na vijana katika eneo hilo na ndege aliyokuwa amesafiria kwenda eneo hilo kupigwa mawe hiyo jana, swala ambalo limezua upya hofu ya kutokea vurugu baada ya uchaguzi huo mdogo.
Ikiwa ni siku ya mwisho ya kampeni za uchaguzi huo, umesema kwamba vurugu zimezuka kulingana na kupishana kwa baadhi ya vyama pengine na watu. Vurugu hizo zilizozuka zimeathiri watu kwa kiasi gani?
Ni kwamba inasemekana baada ya vurugu hizo kuzuka, watu zaidi ya 12 walijeruhiwa katika vurugu hizo, na hasa rapsha zilizotokea baada ya vijana hao kupiga ndege hiyo mawe.
Na Michael Maira akizungumza na mwenzangu Ana Mwasioke kuhusiana na mwisho wa kampeni za uchaguzi mdogo katika jimbo la Mugirango kusini mwa Kenya, ambapo zaidi ya watu 12 walijeruhiwa. Sasa mwanamichezo Sports Lady Ana Mwasioke yuko hapa kabisa, atatujuza yale yaliyojiri katika viwanja mbalimbali. Kubwa ni lipi mwanamichezo
ana? Na msikilizaji, karibu katika viwanja vya michezo mchana huu, na kubwa ni hile. Shirikisho la soka nchini TFF limemtangaza kocha mpya wa timu ya Taifa Stars Tanzania, Jan Poulsen, ambaye ni raia wa Denmark, na TFF inasema atapewa mkataba wa miaka miwili na kazi itaanza mwezi Agosti mwaka huu. Katibu mkuu wa TFF Fredrick Mwakalibela amesema kocha huyo alipita katika mchujo wa makocha 59 na baadaye kubakia kati ya makocha 10 walioshindana katika nafasi hiyo. Mwakalibela anasema kocha Poulsen ana uzoefu mkubwa katika kazi na wana uhakika atasaidia kukuza soka la Tanzania. Kocha huyo anaonesha kuwa na rekodi ya mafanikio makubwa, kwani akiwa kocha msaidizi wa timu ya taifa ya Denmark mwaka 1992 aliwezesha timu hiyo kutoa ubingwa wa mataifa ya Ulaya katika finali zilizofanyika nchini Sweden baada ya ushindi dhidi ya Ujerumani. Kwa mujibu wa taarifa kutoka TFF, kocha huyo pia amewahi kuzifundisha timu za taifa za Singapore pamoja na Armenia katika vipindi tofauti tofauti. Timu ya taifa ya Ureno imejigamba kufanya vyema katika mchezo wake wa kwanza wa kombe la dunia dhidi ya Brazil, mbali ya habari za kurejea kwa mshambuliaji wa Ivory Coast Didier Drogba, ambaye alikuwa katika hatihati ya kutoshiriki michuano hiyo baada ya kuumia mkono wake. Nahodha wa Ureno Bruno Alves amesema wanapenda sana kukutana na upinzani kutoka kwa wachezaji bora, na habari za kupona kwa Drogba ni njema kwao. Klabu ya Manchester United ya Uingereza imekumbwa na tatizo kubwa la madeni, hatua inayohatarisha mustakabali wa timu hiyo inayomilikiwa na mabilionea wa familia ya Glazer. Kwa mujibu wa uchunguzi uliofanywa nchini humo, Man United ina deni linalofikia dola za Kimarekani bilioni 1.6. Madeni haya yanaibua maswali kwa kocha Sir Alex Ferguson kuwa atatoa wapi fedha za kuimarisha kikosi chake. Na FIFA wamesema vurugu zilizotokea wakati wa mchezo wa kirafiki kati ya Nigeria na Korea Kaskazini hazitotokea tena, kwani kutakuwa na ulinzi mkali wakati wa kuingia uwanjani kushuhudia mechi mbalimbali za finali za kombe la dunia. Rais wa FIFA Sepp Blatter amesema tatizo hilo limetokea, lakini wamejipanga vema kuhakikisha kila kitu kinakuwa sawa katika michezo ijayo ya kombe la dunia. Watu 20 wamejeruhiwa baada ya umati wa watu kuparamiana wakati wa mchezo wa kirafiki dhidi ya Korea Kaskazini na Nigeria. Sina la ziada katika michezo mchana leo. Asha Haji.
Asante sana mwana michezo Ana Mwasoke kwa taarifa hizo. Bado siku mbili kwanza kwa kombe la dunia. Ana, uliniahidi kwamba utaendelea kunywa soda ili uweze kupata kwea pipa uende na ukaangalie michuano hiyo.